Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumaa Agosti 26 mwaka 2022. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Storm FM Geita Tanzania, Radio Tumaini Kipese DRC, Life HD Radio Kolwezi DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, Mitume Radio Kitale Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, magavana wapya pamoja na naibu wao wameapishwa nchini Kenya ili kuchukua uongozi wa kaunti au majimbo. Je, wataalamu wanasema ni changamoto zipi ambazo baadhi huenda wakakutana nazo?
Kuna ofisi, lakini kwa upande mwingine kuna zile fedha ambazo unazo, utakuwa unaanza kulipia madeni badala ya kuweza kuimplement hizo projects ambazo utakuwa umeahidi wananchi.
Katika taarifa nyingine, leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuwa na makala ya VOA Mitaani. Je, wazazi wa huko Kivu Kusini DRC wanasema ni umri upi mwafaka wa kupatia mtoto simu ya mkononi?
Kuhusu simu ya mkononi, mimi naweza kumpatia tutakuwa na miaka 15 kwa sababu ya kumchunga na kumwepusha na vingine vitu mbalimbali.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Rais wa Angola Joao Lorenzo Alhamisi alitarajiwa kusalia madarakani wakati chama chake kinaongoza katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali katika historia ya demokrasia nchi hiyo, huku karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa. Matokeo yaliyotangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi yameonyesha chama tawala cha The People's Movement for the Liberation of Angola MPLA kinaongoza kwa 51.7% ya kura, huku 97% ya kura zikiwa zimekwisha hesabiwa. Kura hizo ni ndogo sana ikilinganishwa na ushindi wake wa awali ambapo kilipata 61% ya kura. Chama kikuu cha upinzani The National Union for the Total Independence of Angola, UNITA, kinachoongozwa na Adalberto Costa Jr. kilipata 44.05%, ikiwa ongezeko kubwa kutoka 26.67% kilizopata katika uchaguzi wa mwaka 2017. Afisa mwandamizi wa chama cha UNITA ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba matokeo rasmi hayalingani na hesabu zao sawia. Tunatumai kunaweza kuwa na busara, hatuhamasishi uasi, mchakato haujamalizika, lazima tuwe watulivu, amesema Anastasio Ruben Chikato. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Alhamisi ametangaza ukurasa mpya katika uhusiano na Algeria katika siku ya kwanza ya ziara yake ya siku tatu nchini humo, yenye lengo la kurekebisha uhusiano na koloni hilo la zamani la Ufaransa miezi kadhaa baada ya kuadhimisha miaka 60 ya uhuru. Ofisi ya Macron imesema ziara yake inalenga kuweka msingi wa kujenga upya na kuendeleza uhusiano wakati mwingine mgumu na taifa hilo la Afrika Kaskazini baada ya miezi michache ya mvutano. Hatukuchagua yaliyopita, tuliarithi, amesema katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi pamoja na rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune. Lazima tuiangazie hali hii na kuitambua, lakini tuna wajibu wa kujenga mustakabali wetu kwa ajili yetu na vijana wetu, amesema Macron, akiwa rais wa kwanza wa Ufaransa aliyezaliwa tangu uhuru wa Algeria mwaka 1962. Tebboune amepongeza mwelekeo huo mzuri katika uhusiano wa nchi hizo mbili, akisema kuna matarajio mazuri ya kuboresha ushirikiano maalum ambao unatuunganisha. Rais wa Ufaransa ametangaza Alhamisi jioni kwamba nchi hizo mbili zitaunda tume ya pamoja ya wanahistoria wa Ufaransa na Algeria kuchunguza nyaraka kuhusu miaka 130 ya utawala wa kikoloni wa Ufaransa nchini Algeria, ikiwemo vita vibaya vya miaka 8 vya uhuru. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Alhamisi ameomba msaada kwa ajili ya eneo anakotokea la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, akisema kwamba hawezi kuwasiliana na jamaa zake wala kuwatumia fedha kutokana na huduma hizo kutatizwa na serikali ya Ethiopia. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Tedros wakati akizungumza kwa hisia nyingi kufuatia mapigano kuzuka tena kwenye eneo hilo Jumatano baada ya miezi kadhaa utulivu, amesema kwamba anasononeka kuona kwamba hana uwezo wa kuwasaidia watu wake ambao ni miongoni mwa wakazi takriban milioni 6 waliokuwa Tigray. Ameongeza kusema kwamba kuna watu wengi wa jamii yake waliopo huko na kwamba kamwe hawawezi kuwasaidia licha yao kukumbwa na njaa. Hilo ni mojawapo ya maombi kuhusu Tigray ambayo amekuwa akitoa kila anapozungumza na wanahabari kama kiongozi wa WHO. Tedros amesema kwamba hatetei Tigray kwa kuwa yeye mwenyewe ni kutoka kabila la Tigrinya, bali amekuwa akiangazia mizozo ya kibinadamu kwenye mataifa mengine pia kama vile Yemen, Syria, Ukraine na Congo. Hata hivyo, katika siku za nyuma alisema kwamba huenda ulimwengu unasaidia watu wengine na kutelekeza watu wa Tigray kutokana na rangi ya ngozi yao. Amesema kwamba hali ya Tigray ni ya kipekee kwa kuwa eneo hilo limenyimwa misaada muhimu inayohitajika kwa watu wake pamoja na kukatiwa mawasiliano na sehemu nyingine za ulimwengu. Mamlaka ya Tigray Jumatano imelaumu serikali ya Ethiopia kwa kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya eneo hilo baada ya hali ya utulivu kuwepo kwa karibu mwaka mmoja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema dunia imeepuka kidogo sana janga la mionzi Alhamisi, huku mtambo wa mwisho wa kusambaza umeme kwenye kinu cha nyuklia kinachodhibitiwa na Russia cha Zaporizhzhia ukirudi kufanya kazi saa chache baada ya kukatwa. Zelensky amesema mashambulizi ya makombora ya jeshi la Russia yamesababisha moto katika mashimo ya majivu karibu na kiwanda cha umeme wa makawa ya mawe ambayo ilitenganisha mtambo wa kinu hicho, kiwanda kikubwa cha nyuklia barani Ulaya, na mtambo wa umeme. Amesema jenereta za mafuta ya dizeli zinazofanya kazi kama hakuna umeme ziliwashwa ili kuhakikisha umeme unapatikana na kuuweka mtambo huo salama. Kama wafanyakazi wetu kwenye kiwanda hicho hawangechukua hatua baada ya kukatika kwa umeme, basi tungelazimika kukabiliana na athari za ajali ya mionzi, Zelensky amesema katika hotuba yake ya kila jioni. Ameongeza kuwa Russia imeweka Ukraine na wananchi wote wa Ulaya katika hali ya hatua moja kukumbwa na janga la mionzi. Amesema maafisa wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA lazima waruhusiwe kufika kwenye kiwanda hicho ndani ya siku chache kabla ya wavamizi kufanya kitendo kibaya ambacho hakitazuilika. Russia ambayo iliivamia Ukraine mwezi Februari ilikiteka kiwanda hicho mwezi Machi na imekidhibiti tangu wakati huo, licha ya kuwa wafanyakazi wa Ukraine wanaendelea kukiendesha kiwanda hicho. Mbunge wa Marekani wa kamati ya baraza la Senate la masuala ya biashara na kijeshi aliwasili Taiwan Alhamisi katika ziara ya tatu ya kiongozi mwandamizi wa Marekani mwezi huu na kukaidi shinikizo la Beijing kusitisha ziara hizo. Senator Marsha Blackburn aliwasili katika mji mkuu wa Taiwan, Taipei, ndani ya ndege ya kijeshi ya Marekani. Picha za moja kwa moja za televisheni kutoka uwanja wa ndege wa Songshan zilionyesha. Alikaribishwa kwenye uwanja wa ndege na Douglas Su, mkurugenzi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Taiwan. Ofisi ya Blackburn imesema Taiwan ni mshirika wetu mkuu katika kanda ya Indo-Pacific. Ziara za mara kwa mara za ngazi ya juu huko Taipei ni sera ya Marekani ya muda mrefu, Blackburn alisema katika taarifa. China ambayo inadai Taiwan ni eneo lake dhidi ya upinzani mkali wa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya Taiwan, ilianzisha mazoezi ya kijeshi karibu na kisiwa hicho baada ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kufanya ziara huko Taiwan mapema mwezi Agosti. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan imesema Senator Blackburn alikuwa anatarajiwa kukutana na Rais Tsai Ing-wen katika ziara yake ambayo itakamilika Jumamosi pamoja na afisa mkuu wa usalama Wellington Ku na waziri wa mambo ya nje Joseph Yu. Ikulu ya Taiwan imesema Rais Tsai anakutana na Blackburn leo Ijumaa asubuhi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyopa kipaumbele ni huko nchini Kenya, ambapo magavana 45 na manaibu wao wameapishwa Alhamisi, ikiwa siku chache tu baada ya kutangazwa washindi kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Zaidi ya magavana wapya walioshiriki katika kukula kiapo wameahidi kutimiza ahadi walizotoa wakati wa kampeni, ingawa wataalamu wanasema kwamba kaunti nyingi zinakabiliwa na changamoto za madeni pamoja na matumizi yaliyopita uwezo wao wa kifedha kutoka kwa utawala uliopita. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
I, Dr. Tuoma Paul Nyongesa, having been elected as the governor of the county of Busia, do hereby confirm that I have read...
Wakati magavana hao 45 wakipokea viapo vya majukumu ya kazi na kuapa kuilinda katiba na kuwahudumia wakazi kwa bidii katika sherehe zilizosheheni tafrija na shamra shamra za aina yake Alhamisi katika makao makuu ya serikali hizo za majimbo, zaidi ya magavana wape 30 wanaochukua nyadhifa hizo licha ya kueleza kuwa watatimiza ahadi walizotoa wakati wa kampeni, wanakabiliwa na urithi mzito wa malimbikizo ya madeni, mishahara mikubwa ya wafanyakazi kupita kiasi na miradi ambayo haijakamilika au iliyokwama kutoka kwa tawala za watangulizi wao, ambayo wataalamu wa uongozi wanaeleza kwa kiasi kikubwa itaathiri uwezo wao wa kutimiza ahadi hizo.
That I will do justice to all.
And that I will do justice to all.
In accordance...
Ripoti ya hivi majuzi inayohusu utekelezaji wa bajeti katika serikali za majimbo kufikia Juni 30, madeni yenye kima cha zaidi ya shilingi bilioni 85 yangali kulipwa. Baadhi ya majimbo yaliyo na madeni yaliyorundikana ni Mombasa, Wajia, Machakos, Kiambu, Tana River na Nairobi. Aidha, baadhi ya majimbo ambayo yanashuhudia sura mpya ya viongozi yatalazimika kukabiliana na viwango vya juu vya mishahara ya wafanyakazi na madeni yaliyolimbikiza yenye kima cha zaidi ya shilingi bilioni 130 yaliyoachwa na watangulizi wao, anavyoeleza Alex Manyasi, mtaalamu wa ugatuzi na mifumo ya uongozi nchini Kenya.
Utapata ya kwamba kulikuwa na bajeti, watu ama contractors wakafanya kazi na wale watu hawajalipwa. Kwa mfano, utapata ya kwamba ile financial year ambayo tuko sasa, utapata mtu alifanya kazi katika financial year iliyopita lakini hadi sasa hajalipwa. Kwa hivyo wewe unachukua ofisi, lakini kwa upande mwingine kuna zile fedha ambazo unazo, utakuwa unaanza kulipia madeni badala ya kuweza kuimplement zile projects ambazo utakuwa umeahidi wananchi.
Bwana Manyasi anaeleza kwa mrundiko huu utayatatiza majimbo hayo kutekeleza miradi mpya na kutimiza ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni za kisiasa.
Kuna kaunti nyingi tu pia zimeweza kuwa na wafanyikazi ambao magavana wameka wafanyikazi wakawa wengi sana kupita zile guidelines ambazo SRC inaweza kupatiana. Kwa hivyo kuna magavana pia watakuwa na wakati mgumu sana kuweza kuimplement project kwa sababu recurrent expenditure iko juu sana.
Ripoti ya mdhibiti wa bajeti inaonyesha kuwa serikali za majimbo zinatumia mgao wake mwingi kutoka kwa serikali kuu kulipia mishahara pamoja na marupurupu mengine ya kazi ya wafanyakazi wake, huku kiasi kingine kingi cha fedha kikitajwa kupotea kutokana na ukiukaji mkubwa wa usimamizi wa fedha za umma, ikiwa ni pamoja na mianya mifumo ya mapato na manunuzi. Vilevile baadhi ya majimbo yanakabiliwa na miradi iliyokwama kutokana na ufadhili uliokwama na unaotiliwa shaka, lakini mengine yanakabiliwa na wanakandarasi na wasambazaji wa bidhaa waliogoma kutoa huduma hizo kutokana na kutolipwa kwa wakati. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
California Alhamisi imeamua kwamba magari yote mapya yanayouzwa katika jimbo hilo lenye wakazi wengi hapa Marekani lazima yasitoe gesi chafu kuanzia mwaka wa 2035, katika kile kilichodaiwa kuwa ni hatua inayoongoza kitaifa kwa kupunguza uchafuzi wa mazingira unaosababisha ongezeko la joto duniani. Sheria hizo zilizotangazwa na bodi ya jimbo inayohusika na rasilimali za hewa zinahitaji asilimia kubwa ya magari mapya yanayouzwa kwa wakazi milioni 40 wa California yasitoe gesi chafu kwenye bomba la nyuma hadi marufuku kamili ya magari yanayochafua mazingira katika miaka 13 ijayo. Ratiba hii ni kabambe, lakini inaweza kutekelezwa wakati mtoto aliyezaliwa mwaka huu atakuwa tayari kuingia shule ya upili. Ni magari yasiyotoa gesi chafu au idadi ndogo ya magari yanayotumia mafuta na nishati ya jua yatawekwa kwenye mauzo mapya California, bodi inayohusika na rasilimali za hewa imesema katika taarifa. Shirika la Afya Duniani WHO Alhamisi limesema idadi ya visa vya mlipuko wa virusi vya monkeypox ilipungua kwa 20% duniani wiki iliyopita, lakini visa vipya viliongezeka katika nchi za Amerika, na limesema bado ugonjwa huo unaambukiza kwa kasi. Katika mkutano na wanahabari kwenye makao makuu ya shirika hilo mjini Geneva, Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuna dalili kwamba mlipuko wa monkeypox unapungua barani Ulaya, akisema ni kutokana na mchanganyiko wa hatua madhubuti za afya ya umma na mabadiliko katika tabia ya watu pamoja na chanjo. Lakini mkurugenzi wa WHO amesema hali ni tofauti katika nchi za Amerika, hasa Amerika Kusini, ambapo uelewa usiotosha au hatua za afya ya umma zinachanganywa na ukosefu wa upatikanaji wa chanjo za kudhibiti mlipuko wa monkeypox. Mkuu wa WHO amesema kampuni ya kutengeneza dawa ya Denmark, Bavaria Nordic, Jumatano ilisaini makubaliano na shirika la afya, mshirika wa WHO huko Amerika Kusini, kusaidia katika upatikanaji wa chanjo dhidi ya mlipuko huo Amerika Kusini na nchi za Caribbean.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa tuelekee huko DRC, ambapo wiki tatu baada ya kuanzishwa kwa uasi wa RCD Agosti mosi mwaka 1998, waasi hao waliua raia takriban 800 kwenye vijiji vya wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya kipindi cha wiki moja kuanzia Agosti 24. Miaka 24 baadaye, familia za wahanga zingali zinaomba kutendewa haki, kama anavyotuarifu Mitima Dalashanz kutoka nchini humo.
Wakazi wanashotea kidole cha lawama waasi wa RCD Goma waliounga mkono na nchi jirani ya Rwanda kufanya mauaji hayo muda mfupi baada ya kushambuliwa na vijana wapiganaji Maimai waliomiliki silaha na ambao kwa mara kadhaa wamepambana dhidi ya uasi huo wa RCD Goma mashariki ya Kongo. Andre Asumani ameponyokea chupuchupu wakati ule.
Alifika pale, ilikuwa na masaa 8 mchana, tunaanza kupiga masasi, tunakimbia kimbia, kaanza sikia watu viko nalia, Mungu pokea roho yangu, nikaanza viko napigwa. Kumelelea pale pale watu barisa wakitia makamba na kuwapiga piga mabisu.
Lweso Lutanda pia ni mkazi wa kijiji jirani cha Kilungutwe. Anakumbuka pia,
mimi nilifisha bibi na watoto tatu pale. Bengine kukamata kulunguzwa kutupa mmanyumba na baralunguze ile nyumba. Watu wengine waliponyoka wakakimbia pori. Mpaka sasa mwingine iko wazi.
Mashahidi wanadai kuwa zaidi ya watu 800 waliuawa mnamo Agosti mwaka 1998 na kwamba wengi kati ya waasiriwa walikuwa haswa wanawake, watoto wakiwemo watoto wachanga, lakini pia mfalme wa eneo lile Mwami Mubeza na mkewe, padri wa kanisa Katoliki na watawa. Mashahidi hao wameendelea kusema kwamba katika eneo la Mwenga Santre kuna wanawake waliozikwa wakiwa hai na kwamba waasiriwa wengine waliteswa na kukatwa viungo vyao vya mwili kabla ya kuuawa. Tangu zaidi ya muongo mmoja, mashirika ya kiutu mkoani Kivu Kusini yanajaribu kutoa huduma za matibabu na kisaikolojia kwa wahanga, ila mwanamke huyu Lola Mwati Denise hajarizika.
Tunaomba tu muifuatilie maneno ngazi ya juu. Mtafutia wenye waliletake hukumu hapa, walikiaka wana juu ya nini? Mubaulize, juu mtusaidie.
Leon Bugoma ni msimamizi wa asasi za kiraia katika eneo la Lwindi wilayani Mwenga, ameshiriki maazimisho haya.
Tunadai Umoja wa Mataifa ifuatilie hii mauaji na raporo mapingi nayo iendelee kufuatilia, tutaendelea kuiunga mkono.
Upande wake, kiongozi wa raia wa kabila la Banyindu mjini Bukavu aliyeshiriki pia maazimisho haya, Laban Kialangalilwa Kashande, anahisi kwamba
ingejikuwa wale waliwaka watu Lwindi, waliwaka watu Mwenga, walikuwa kapini kweli wakati 24 ape, hatungekuwa napata ile massacre ziko nafanyika hapa. Kwetu sisi tunalomba justice, kwetu sisi tunalomba reparation.
Tangu mwaka mmoja, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameanza kuadhimisha Agosti 1 ya kila mwaka kama siku ya kuwakumbuka wahanga wa mauaji mbalimbali kwa madhumuni ya kiuchumi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kifupi Genocost. Miito mbalimbali pia imetolewa kuanzishwa mahakama ya kimataifa ili kuadhibu uhalifu uliotendewa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya kupambana na ufisadi nchini Nigeria, Dachung Bagos, ameshutumu mpango wa serikali wa kupokea dola milioni 23 kutoka Marekani katika miradi ambayo imetajwa katika bajeti ya taifa, huku baadhi ya Wanigeria wakieleza ni vyema fedha hizo zingewekezwa katika maeneo mengine ya kiuchumi kwa manufaa ya wananchi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anatuarifu zaidi.
Wasiwasi umeonyeshwa na Wanigeria kwa sababu kumekuwa hakuna ushahidi wa matumizi mazuri kwa fedha zilizorejeshwa takribani dola bilioni 3, na pia kwamba kuna madai ya kwango cha juu cha ufisadi katika usimamizi wa mfumo wa kifedha wa serikali. Mwenyekiti Danchung Bagos anasema wabunge wote wana wasiwasi jinsi serikali inakuwa ikishughulikia fedha zilizorejeshwa na hasa waki lenga America.
What has happened to those funds that the National Assembly has allocated that now you want to carry another funds to put into that? Every single member of the House of Representatives is interested in knowing how this funds is being used, has been recovered.
Mtaalamu wa masuala ya fedha na uwekezaji Adeni Bamigbuye anasema baada ya kutumia fedha zilizo patikana kutoka nje kwenye miradi ambayo imetengewa bajeti, itakuwa ni vyema zaidi kama fedha hizo zinaweza kuwekwa katika miradi mpya kama mahospitali, kufufua tena shirika la ndege la taifa la Nigeria ambayo itakuwa na manufaa kwa Wanigeria.
So far, 3.3 billion have been recovered. Imagine how many hospitals that will take care of. Imagine how many planes that will buy. Imagine how many special ways that will do. We also need to work on body language of the leadership.
Nigeria na Marekani zilitia saini makubaliano ya kurejesha kiasi kingine cha dola milioni 23 ambayo ziliibiwa na mkuu zamani wa kijeshi Generali Sani Abacha na kuwekwa katika benki ya nchi. Raia wa Nigeria wana wasiwasi kuwa huenda fedha hizo hazitasimamiwa vizuri kama inavyoelezewa, na hivyo kuna haja ya kuwa na makubaliano ya msingi kuhusu matumizi yake kwenye miundo mbinu ya nchi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
VOA mitaani.
Kwenye VOA mitaani hivi leo tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima Dalashans anauliza wakazi wa mji wa Bukavu ikiwa wanaonelea vipi watoto wapewe simu za mkononi na iwapo wangetaka wapewe kwa umri gani. Basi sikiliza wanavyojibu.
Toto sivema kumpatia simu, lakini uneza chunga akishakuwa na miaka 16, uneza uza simu ya kubaki munyumba, aneza fanya kama kugo kazi wamemtuma kumasomo, aneza faa research na anangalia ni kitu gani atapata ku Google na kubingine, na unafatilia nini anafanya kwenye simu. Akisha maliza kufanya hiyo kazi, anaweka simu nyumbani.
Tutongo ngali mdogo, hiko na mwaka mwana nusu. Lakini kuhusu simu ya mkononi, mi naweza kumpatia kishakuwa na miaka 15. Kwa sababu ya kumuchunga na kumwepusha na vingine vitu mbalimbali. Simu inaongezaka benye mtoto akukua na wazi. Ataza pana manamba zake, na saa zingine bale batapatia ni wakubwa kumupita, banamufundisha vinyo viko vya mzuri.
Mzazi atakuwa kunyumba la tunongea tu vile. Na mimi nimeona ni mubaya kabisa. Mtoto mwayafikisha umwe 14 au 15 ezikuwa na telefoni. Ni Android ndio alianzia.
Siku mimi napata mtoto wangu simu ya mkononi, naweza kumwanzisha ku button. Simu ya mabuton. Ya kubonyeza bonyeza. Hapana Android. Kwa sababu kuna wengine ma option mtoto anaingiamo, Android anajikutana na kuwa mbenye hajue. Anafikia muma video za mbaya mbaya za ngono na haiko mzuri.
Sime ya mtoto ya kupatia mtoto haiko sima ndori ya pana, paske atafata bitu ya bine kwa msuna nivu. Uzie telefone ya simi mbili ya alo na alo, apate simi tu ya kuta papa tie uu, hakuna kura papa, hakuna makala, mama ya fika asipata telefone nye atapoliza wakati ya kuchate chungu lugule nyumba inungule. Hapana ndio, hapana. Boko limeria papa na mama na telefone, baba kwa nafanya suivi ile telefone.
Mimi si umuoneshe ile kwa ile 10 ans. Lakini ukamuonesha kwa ile 10 ans njo atakuanza wa ajabu. Hayo basi itatuma hashituke kwani. Njo itamtuma
simu kupewa mtoto kwa sasa. Anatoka mtoto kwa msizi primary fo bampati simu. Anza kwa miaka 11 anampatia simu. Si mselomi ni vizuri mesi huko mwingine anaanza semaje. Kama anasema vizuri jua nini mtoto anaanza kwa iko mwinterna, familia iko fasi nyingine. Anasema mbaki pata magumu. Ifo juu wazazi kama niko na magumu fulani fulani par telefoni ifo bamtumili makuta kani mabiri zake konazo juu kone kani akwe mzuri kama biko mbali na wazazi yao ile simu ni maana sana.
Nilimpa telefoni ya age de 20 ans makumi mbili nilikuwa nachunga apit amalize adolescence na pate diplome mu telefoni mko vitu vya mingi sana ya kuharibisha watoto.
Kuharibika ni mtu yepeke na edukasi alikuwa kunyumba na kama alienda kwa marafiki wabaya anaweza haribika tu hata au kwa nem kitanda ataharibika tu. Naenda mkaze kwa masomo sijui ni atafaka kule na kule mje tu juu.
Mimi kwa yari yangu nasubiri wakati mtoto wangu ateneza miaka 18 hapo nampa simu kabisa ya mkononi. Hapo namsaidia, nasema kijana wangu amesha komaa naweza katumikisha sasa simu. Alafu chini ya miaka hiyo siwezi nikampatia simu kabisa.
Na kama ukimkuta tayari amekuwa na simu yake binafsi ameipata kivyake.
Kama nikimkuta naweza nikamwazibu na kamate hiyo simu na ivunje. Labuda nikienda mbali na jamaa langu wala ni akienda kwenye shule kwenye interna hapo naweza nikampatia akiwa kwenye shule ya sekondari. Ofta akiwa kwenye shule ya msingi siwezi nikampa simu. Naweza kumharibisha. Naona mambo ambayo yanapita kwenye internet na inaharibu watoto. Haiwasaidie kwa elimu ya nyumbani kabisa.
Ujumbe ni moja tu, tusaidie watoto wetu kuwapa maadibisho ya mzuri na kuwafundisha gisi ya kutumia simu.
Tunapokaribia kukamilisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari ukisomwa naye Patrick Nduwimana.
Rais wa Angola Joao Lourenco Alhamisi alitarajiwa kusalia madarakani wakati chama chake kinaongoza katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali katika historia ya demokrasia ya nchi hiyo, huku karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa. Matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi yameonyesha chama tawala cha The People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kinaongoza kwa 51.7% ya kura, huku 97% ya kura zikiwa zimekwisha hesabiwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Alhamisi ametangaza ukurasa mpya katika uhusiano na Algeria katika siku ya kwanza ya ziara yake ya siku tatu nchini humo yenye lengo la kurekebisha uhusiano na koloni hilo la zamani la Ufaransa miezi kadhaa baada ya kuadhimisha miaka 60 ya uhuru. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Alhamisi ameomba msaada kwa ajili ya eneo anakotokea la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, akisema kwamba hawezi kuwasiliana na jamaa zake wala kuwatumia fedha kutokana na huduma hizo kutatizwa na serikali ya Ethiopia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema dunia imeepuka kidogo sana janga la mionzi Alhamisi, huku mtambo wa mwisho wa kusambaza umeme kwenye kinu cha nyuklia kinachodhibitiwa na Russia cha Zaporizhia ukirudi kufanya kazi saa chache baada ya kukatwa. Mbunge wa Marekani wa kamati ya baraza la Senate la masuala ya biashara na kijeshi aliwasili Taiwan Alhamisi katika ziara ya tatu ya kiongozi mwandamizi wa Marekani mwezi huu na kukaidi shinikizo la Beijing kusitisha ziara hizo. Senator Marsha Blackburn aliwasili katika mji mkuu wa Taiwan, Taipei, ndani ya ndege ya kijeshi ya Marekani. Picha za moja kwa moja za televisheni kutoka uwanja wa ndege wa Songshan zilionyesha. California Alhamisi imeamua kwamba magari yote mapya yanayouzwa katika jimbo hilo lenye wakazi wengi hapa Marekani lazima yasitoe gesi chafu kuanzia mwaka 2035, katika kile kilichodaiwa kuwa ni hatua inayoongoza kitaifa kwa kupunguza uchafuzi wa mazingira unaosababisha ongezeko la joto duniani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riyami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana naye Patrick Bwima, na kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.